subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa subax axada bisha mayna waa 22 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband, efemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan munaasabadda ay xilka kula wareegi doonaan madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya oo la filayo in isniinta birita ah ay ka qabsoonto magaalada muqdisho.
Labada madaxweyne waxay maalmahanba lahaayeen wadahadal iyo wadatashi ka dhexeeya maadaama ay xilka isku wareejinayaan. kulankanina wuxuu ahaa kulankii saddexaad ee labada madaxweyne ay ku yeeshaan madaxtooyada qaranka. waxay guud ahaan iska wareysteen xaaladda dalka iyo halka uu marayo.
xisbiga shaqaalaha Australia oo ku guuleystay doorashadii guud ee sabtidii dalkaasi ka dhacday, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. xisbiga bidixda dhexe ee Australia ayaa riday xukuumaddii uu ku dhowaad muddada 10 sano majaraha u hayay xisbiga muxaafidka ah kadib markii ay shalay kaga guulaysteen doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday. hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee bidixda dhexe Anthony Albanese ayaa noqon doona ra-iisul wasaaraha cusub. khudbad uu xalay u jeediyey taageerayaashiisa kadib natiijada codbixinta ayuu ku ballanqaaday inuu samayn doono isbeddel, gaar ahaan isaga oo yarayn doona gaaska wasakhaysan. ra-iisul wasaare Scott Morrison ayaa markiiba aqbalay in laga badiyey, inkasta oo uu helay malaayiin codada. warkan oo faahfaahsan goor dhow ayaad maqli doontaan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Kuuriyada Koonfureed Yoon Suk Yeol ayaa sheegay inay tixgelinayaan ballaarinta dhoola tuska militari ee ay sida wadajirka ah u sameeyaan militariga labada waddan. tallaabadan ayay labada dal uga gol leeyihiin sidii ay uga hortegi lahaayeen khatarta nukleerka Kuuriyada Waqooyi xilli aysan jirin rajo diblomaasiyadeed oo xal looga gaaro arrinta hubka nukleerka ee Pyongyang. kadib kulan labada madaxweyne sabtidii shalay ku dhex maray magaalada Seoul ee caasimadda Kuuriyada Koonfureed ayuu madaxweyne Biden sheegay in wada shaqaynta u dhexaysa labada dhinac ay muujinayso sida ay diyaarka ugu yihiin in ay wadajir u wajahaan khatarta. Kuuriyada Waqooyi oo sanadkan kordhisay tijaabada gantaaladeeda halista ah ayaa laga yaabaa in arrintani ay ka caraysiiso islamarkaana ay ka bixiso jawaab degdeg ah. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale booqday shalay madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho, halkaas uu ku soo dhoweeyey madaxweynaha xilka kasii degaya maxamed cabdulaahi farmaajo. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xafladda xilwareejinta oo lagu wado inay dhacdo isniinta birita ah. haddaba sahre cabdi axmed wariyaha v o eda ayaa arrintana ka wareysatay cabdirashiid xaashi oo ah afhayeenka madaxtooyada soomaaliya, waxaana ay marka hore weydiisay wixii ay ka wada hadleen labada madaxweyne.
Marka hore aad baad iiga mahad celinayaa fursadan. Mar labaadka madaxweynaha xafiiska jooga mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa walaalkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kusoo dhoweeyey madaxtooyada. labada madaxweyne waxay maalmahanba lahaayeen wadahadal iyo wadatashi ka dhexeeya maadaama ay xilka isku wareejinayaan. kulankanina wuxuu ahaa kulankii saddexaad ee labada madaxweyne ay ku yeeshaan madaxtooyada qaranka. waxay guud ahaan iska wareysteen xaaladda dalka iyo halka uu marayo. si gaarana waxay u lafagureen islamarkaana isaga wareysteen qorshayaasha qaran iyo barnaamijyada hortabinta leh, kuwaas oo ay muhiim tahay waqtigan in si wada jir ah halka looga sii ambaqaado oo labada madaxweyne ay halkaas xilka isugu wareejiyaan.
wayahay cabdirashiid waxaa la arkayay in labada madaxweyne madaxtooyada dhex socdo meelaha qaarkood wax istusaaleynaya ama istutusaya, bal intii ay ku guda jireen gudaha madaxtooyada wada socodkoodaasi muxuu ku saleysnaa asna?
Saare, sidaan kuu sheegayba waxaa jira horta munaasabad soo socota oo xoog leh oo xilwareejinta ah. Munaasabadaas waxaa loo xil saaray guddi, guddigaasi shaqay wadeen tan iyo 15-kii bishan May aynu ku jirno, markii madaxweyne Xasan Sheekh uu ku guuleystay doorashada. Muhiimaduna waxa weeye sidii munaasabada xilwareejintu ay si qurux badan ugu dhici lahayd. Marka maanta labada madaxweyne iyagoo wada jira ayay kormeer ku sameeyeen madaxtooyada qeybaheeda kala duwan, hadday tahay xafiisyada kala duwan ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku shaqayn doono iyo hoyga deegaanka u noqonaya madaxweynaha. Waxaa sidoo kale ay guddiga la eegeen shaqooyinkii ay wadeen, taasoo si habsamiya u socota.
Waya, waxaad iga warantaa marka guddiga la saaray goorma hoosha ay gabagabada ku aadan tahay maalinta dabcan madaxweynaha haatan la doortay uu xilka si guud ula wareegi doono, xafiiska u imaan doono, goortay ku beegantaha waa goorma?
Guddigu horta marka hore wuxuu ka kooban yahay labada dhinac, labada madaxweyne labadooda dhan bay ka kala socdaan. Waxaa guddiga guddoomiye u ah agaasimaha guud ee madaxtooyada. Guddigu waxay go'aamiyeen maalinta isniinta soo socota oo ku beegan 23-ka bishan May aynu ku jirno inay noqoto maalinta rasmiga ah ee la qabanayo munaasabada xilwareejinta. Munaasabadaas oo si brotokoliya ugu qabsoomi doonta madaxtooyada labada madaxweyne xilka isku wareejin doonaan insha allahu, waxay halkaa kula hadli doonaan si wada jir ah warbaahinta oo ay u sheegi doonaan insha allahu habka quruxda badan ee dimuqraadiyadda ah ee ay ula kala wareegeen xilka.
Waa tahay xafladdaas ma waxaa jiri doona madax ka baxsan Soomaaliya oo kasoo qeybgalaysa?
Maya, waa arrin qusaysa xil isku wareejintu qarankeena Soomaaliyeed. Waxaa arrintaas kasoo qeybgeli doona laakiin madaxda Soomaaliyeed ku sugan caasimada, hadday ahaan lahayd madaxa dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyadaba, labada heerba waa kasoo qeybgeli doonaan. Guddoonka baarlamaanku waa kasoo qeybgeli doonaa, xukuumaddu way kasoo qeybgeli doontaa. Waxaase jira oo aan idin xasuusinayaa munaasabad taas aada uga ballaaran oo la yidhaahdo munaasabadda caleema saarka. Waa taas taa adduunka oo dhan ay kasoo qeybgeli doonaan oo halkaas loogu hambalyeyn doono islamarkaana madaxweynaha cusub si rasmi oo fagaaro ah uu ula wareegi doono talada waddanka.
Kaasi wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Xaashi oo uu ramay wariyaha v o eda Zahra Cabdi Axmed. Culimada iyo ganacsatada Soomaalida ee magaalada Nairobi oo ka hadlay isbeddelka dhanka dowladda cusub ee ka dhalatay Soomaaliya ayaa rajo wanaagsan ka qaba in madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladdiisuba ay dib u hagaajin doonaan xiriirka ganacsi ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo xumaa sanadihii lasoo dhaafay. Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah guddiga ganacsatada Soomaalida ee Kenya ayaa rajada ay ka qabaan dowladda cusub waxa uu uga warramay wariyaheena Nairobi Khadar Maxmuud Xareed.
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wassalaamu calaa rasuuliillah. Awalan waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee la doortay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala xilka allaha kuu asturo, hawshana allaha kuu fududeeyo. Waxa weeye qofka markii jaga loo dhiibo waa qof mindi sawira lagu gowracay, ilaahay ha kuu fududeeyo. Intaa kadib runtii Soomaaliya iyo Kenya ilaahay baa isku garab abuuray. Shacabiga Soomaaliyeedna Kenya qayb ka mid weeyo, labada dhinacbana shacabkii baa degan. Baryihii ugu dambeeyeyna waxaa saameyn ku yeeshay siyaasaadka dowladda, dowladaha ayaa saameyn ku yeeshay, ganacsigii bay ku yeesheen, isu socodkii bay ku yeesheen, caafimaadkii iyo isbitaaladii bay ku yeesheen, maxaan ku idhaahdaa waxyaaba badan qoysaskii iyo caruurihii bay ku yeesheen. Halkaana Soomaali badan oo malaayiina ayaa degan oo qaar u dhashay iyo qaar yimid iyo qaar ka shaqaysta nooc walba leh. Marka in xiriirkaasi soo noolaado oo xiriir wanaagsan oo sharaf leh labada dalba mid walba midka kale qiimeysan yahay, arrinta aad iyo aad bay muhiim u tahay. inay labada dal isu soo dhawaadaan sababtoo ah kullama ay kala fogaadaan dhibku shacabku u gaaraya. Waxaan garanaynaa dad xanuunsanaa oo reerahooda u tegi kari waayey oo ama xaggan imaan waaye ama xaggan imaan waaye. Marka runtii waxaan isleenahay rajo fiican ayaa abuurantay oo isu soo dhawaanshaha labada dal iyo labada shacab ku wajahan.
Ganacsatada iyo culimada ku nool Nairobi sidee u arkaan isbedelka ka dhacay Soomaaliya?
Waan soo dhaweyneynaa isbedelkaas, saa darteed baa insha allah waxaan qaban doonaa haddan soo socota xaflad weyn oo maaragtay madaxweynaha lagu soo dhaweynayo, loogu ducaynayo, lagulana talinayo, loogu naseexaynayo addiinu nasiixa ayaan qabanaynaa insha allahu tacaala. Dee anagu haddaanu ama culimadii ama ganacsatadiina mar walba waxaan u taagannahay ummadda Soomaaliyeed wixii wax u qabsoomaya inaan wax aan ka qabanno. Waad ogay doorkii doorkan ka horreeya waa tii aanu suuqa waa heenaya Hargeysa ka gubtay aanu u ururinay, waxaa ka horreysay tii kilalka, waxaa ka horreysay tii marka dadka reer Kenya ee waxgaradka mar walba ummadda Soomaaliyeed danahooda iyo wixii soo kordha dad la nool oo wax ka qabta weeye. Marka tanna qodobadii unbay ka mid tahay insha allahu tacaala.
Maadaama meeshan ganacsi badan oo Soomaaliya uu yaallo oo Soomaali badanna ay ku nooshahay, muxuu yahay doorka in kaga aadan in Soomaaliya ay dib u hagaagto oo dowlad xooggan oo shaqaysa ay yeelato?
Aad bay muhiim u tahay arrinta iyada saad ogtihiin waddankan waxaa ku nool dad konton milyan kor u dhaafay. Runtii dadka Soomaaliyeedna saad la socotaan waa dad ganacsiga caan ku ah oo maaragtay aad iyo aad xirfadda ganacsiga ugu wanaagsan. Runtii waxaa muhiima in ganacsigii dib loo soo celiyo, in la abuuro xarumo custom oo badeecadu ay Soomaaliya kasoo geli karto. Oo runtii meelo badan bay ka timaadaa, suuq weyn ba halkan ku yaala oo dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ku nool ay ka faa'iideysan karaan. Marka customer in la sameeyo, in la furo xuduudaha borderiska, khaasatan dhinaca maaragtay ganacsiga iyo socodka. Waa kii Soomaaliya haddaad fiiriso khaasatan gobolka North Eastern, waxaa arkaysaa laba reer oo reerkiina halkan degan yahay ama nin laba xaasulo labadii dhinaca xadka, labadiis reer u kala degan yihiin ama caruurtiisiina halkan degan yihiin ama xoolihii halkan daaqayaan marka roobku da'aan xagga kale u soo wareegaya iyo suuqii weynaaba. Marka rajo xoog leh waxaan ka qabnaa inay bilaabayso arintaasi wanaag isu soo dhawaansho. Arrimaha siyaasadda annagu shacab haddaan nahay dan kama lihin ama shaqo kuma lihin, taa dowladahay u taala siday u macaamili lahaayeen. Laakiin ka shacab ahaan iyo ka ganacsata ahaan iyo ka culimo ahaan, badqabka iyo wanaagga wadamada dariska ah waa muhiim. Waana tii uu kambeynka ku galay madaxweyne Xasan Sheekh uu lahaa, Soomaali wada heshiisa dunidana heshiis la'a. Marka in dunidana heshiis lala ahaado runtii waa wax aad iyo aad dalkiiyo dadka ugu wanaagsan.
Ma jiraan talooyin aad u jeedinaysaan madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya?
Ha, way jiraan, way badan yihiin talooyinku, laakiin 12 haddaan dhaho. Hadda marka ugu horreysa madaxweynaha waxaan kula dadaarmaynaa inuu Ilaahay uga boqo xilkaas. Laba, waxaan leenahay dowladda soo dhisayso ha noqoto dowlad tayo leh, yeesan noqonin dowlad ku dhisan xisbiyo iyo isgaashaan buureysi iyo hebel baa abaal igu lahaa, aysan noqonin, oo ay noqoto dowlad lagu soo dhisay dad mudan u qalma awooddeedii iyo akhlaaqdeedii iyo aqoonteedii leh inuu soo dhiso. Xilalkan baryahan socda ee la qaybinayo ma aha xil madaxweynuhu leeyahay, waa xil dadka Soomaaliyeed leeyihiin. Dadka Soomaaliyeed marka waxay mudan yihiin in la horkeeno dad tayo leh oo maaragtay. Waxaa kaloon kula dardaarmaynaa madaxweynaha inuu wanaajiyo xiriirka labada dal. Waxaan kula dardaarmaynaa ballanqaadyadii uu sameeyey inuu fuliyo dhammaantood. Madaxweynuhu horeyna madaxweynuhu u soo noqday waana oday Soomaaliyeed oo aqoon iyo da' iyo khibrad isku darsaday. Waxaan isleeyahay doorkan wixii khalad ee hore u galayna uu garanayaa, isagaa garanaya, annagu ma garanayno. Marka wixii hore u khaldamayna inuu hadda saxo. Waxaan isleeyahay fursad weyn oo madaxweynuhu uu dalka iyo dadka wax ugu qaban karo ayuu maanta haystaa. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuusan ka ilduufin fursadda iyada ah.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah guddiga ganacsatada Soomaalida ee Kenya. Nairobi ayuu ugu waramay wariyaha V O Eda Khadar Maxamuud Xareed. Haatanna Australia. Doorashadii guud ee waddanka Australia ka dhacday sabtidii shalay ayaa waxaa ku guuleystay xisbiga shaqaalaha guushan oo ah tii ugu horreysay oo ay gaaraan ku dhowaad 10 sano. Xisbigan ayaa ah mid ay si weyn ugu xiran yihiin dadka soo galootiga ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Warbixintan waxaa Melbourne kasoo diray wariyaha V O E da Ibrahim Cumar Bafo.
xisbigan caawa ku guuleystay doorashadii ka dhacday Australia ayaa ah xisbiga dadka soo galootiga waddankan degan ay aad u taageersan yihiin. Haddaba maxaynu ka naqaanaa hoggaamiyaha xisbiga ee caawa guuleystay ee noqonaya ra'iisul wasaaraha dalkan Australia, Anthony Albanese? Waa kan Cabdicasiis Faarax oo Bareka, jaamacadda RMIT ee magaalada Melbourne.
Anthony Albanese waxa uu ka tirsan yahay garabka bidix ee xisbiga shaqaalaha ama Labour-ka ah, isaga oo runtii ah nin sida faalayaasha ay sheegaan uu yahay nin u janjeera xagga garabka bidix oo aaminsan xorriyadda shaqsiga ah, u dhow dadka la faquuqo. Waxyaabaha aadka loogu xusuusto inuu u ololeeyo waxaa ka mid ah xuquuqda dadka soo galootiga ah, dadka qaxootiga ah. Waxa uu aaminsan yahay in waddankani uu abaalkiisu ay ku leeyihiin dadka soo galootiga ah oo ay dhiseen.
Maxaa ugu wacan marka guuldaradan weyn ee caawa ku dhacday xisbiga talada hayay ee Liberaalka?
Waxaa keenay in xisbiga Liberalska ay lumiyaan dowladda labo. Mid waa dhaqan ka jira waddankan Australia oo dadka Australiaanka ahi ma jecla in dowlad xisbi kaliya uu maamulo ay waddanku muddo dheer maamusho, iyagoo markaa u arka haddii hal xisbi waddanka talidiisa u ahay muddo dheer ay sameyn doonaan qaladaad fara badan, xadgudubyo, iyo in ay dadka yasaan. Marka dabeecad ahaan ayay u leeyihiin dadka Australiaanka ah haddii dowlad hal xisbi u ahaayo 10 sano in ay bedelaan, xitaa haddii xisbigaasi shaqadiisu ay fiican tahay dowlad wanaagna ay arkaan. Ma jecla in ay sii hayaan, waxay jecel yihiin in dadka ay isku bedbedelaan oo ay dowladaha isbedelaan si hal xisbi oo keliya uusan waddanka qaadan.
Kasako in laga guuleystay xisbiga Liberaalka sidoo kale waxay lumiyeen kuraas muhiim u ahayd oo qaarkood ay ku fadhiyeen madax sare ee ka tirsan xisbiga talada hayay.
Dad badan oo xisbiga Liberalska ahaa oo talada hayay oo cadcada oo ku jira wasiirkii qasnijiga ama treasurer-ka ayaa kursigoodii xitaa waayay, iyaga oo ay ka qaadeen dad madax bannaan ama kuraas badan ay ku lumiyeen xisbiga Labour-ka.
Dadkaas oo galootiga waa xisbiga keliya ay la dhacsan yihiin siyaasad ahaan, sida uu sharxayo mar kale Cabdicasiis.
Dadka soo galootiga runtii caawa caad bay u faraxsan yihiin, waayo dowladda cusub ee Labour-ka waxay aad ugu dhowdahay dadka soo galootiga ah. Waddankan wuxuu u badan yahay soo galooti 70% dadka halkan joogo ama waxay ku dhasheen waddanka dibaddiisa ama waxay leeyihiin waalid waddanka dibaddiisa ku dhashay. Marka Australia qeexitaan ahaanba waxaa lagu qeexaa in ay tahay waddan soo galooti.
Haddaba khatra waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan magaalada Sydney, waxaana ay ka waramaysaa guusha caawa uu gaaray Labour-ka.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim ayaan leeyahay. Masha Allah, aniga oo Qatra Maxamed ah oo masha Allah aad baan ugu faraxsanahay in xisbiga Labour-ka ay caawa guuleysteen. Masha Allah, maxay leeyahay Soomaalida dhamaadna ay aad u taageeraan sababtoo ah waxa dadka soo galootiga iyo aad iyo aad ugu fiican yihiin. Masha Allah, waxaan leenahay guul.
Saddexda sano ee soo aadan waxaa dalkan talidiisa hayn doona xisbiga shaqaalaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan Yurub. Roobab mihigaan ah oo wata dabeylo ayaa ku dhiftay qaybo badan oo ka mid ah dalka Jarmalka. Ilaa iyo iminka, inta la xaqiijiyay 43 qof ayaa ku dhaawacmay. Warbixintan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Adeegyada cimilada dalka Jarmalka ayaa sheegay in ay dabeylo xooggani ka dhaceen deegaano ku yaala galbeedka iyo waqooyiga waddankaasi. Magaalooyinka ay aadka u saameeyeen waxaa ka mid ah magaalada Badambon, Lebistad iyo magaalada Lutmarsen oo ka mid ah deegaano ay Soomaali badanina degan tahay. Magaalada Beedale oo 43 qof ayay dhaawacyo kala duwani ka soo gaareen duufaanadan, sida ay booliiska magaaladaasi xaqiijiyeen, halka nin 83 jir ahina uu ku dhintay. dadka dhaawacmay ayay xaaladoodu khatar tahay. Mid ka mid ahna waxaa diyaarad loogu qaaday cusbitaal ku yaala magaalada Beveland. Booliiska ayaa sheegay in khasaare badan uu soo gaadhay dhismayaal ganacsi, iminkana lagu howlan yahay in la qaado dhismayaasha Dubay, iyada oo magaalooyin badan ay weli roobab xoogani ka da-ayaan. Dhismayaal badan ayaa jiingadihii dabayluhu qaadeen, halka dhir badanna ay go'day oo ay wadooyinkii xirmeen. Goob lagu dabaasho ayay saacado ku xidhnaayeen dadkii ku dabaalanayay barkadaasi kadib markii dhismihii ku soo dumay, dhir go'dayna ay ku soo daadatay. Adeegyada dabdamiska ayaana ugu dambeyntii dadkaasi samabixiyey. Ridwaan Maxamed Ibraahim, oo loo yaqaano heer caalami oo degan magaalada Hamburg, ayaa iga waramay xaaladu sida ay tahay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal ilaa shalay toole waxaa la saadaalinayay inay dabaylo xooggan ay ka dhacaan waddanka guud ahaan, gaar ahaan gobollada galbeedka. Marka shalay toole fiidkii ilaa xalay toole ayaa gobolka Northern Westfalen, oo ah gobolka ugu dadka badan waddanka Jarmalka, qaybo ka mid aha ay dabaylahaasi ku habsadeen, iyagoo khasaare naf iyo maalbalena geystay. Gaar ahaan magaalada Bedabon la yidhaahdo, dabaylahaasi waxay ku dileen qof, halka qof oo 83 jir ahaa. Sidoo kale waxay ku dhaawaceen dad ka badan 40 oo 10 ka midihii ay dhaawac halisa yihiin, waxaanay waxyeelo naf iyo maalbale u geysteen dadkii meesha deganaa oo lacag lagu qiyaasay malaayiin ayaa khasaaraasi soo gaadhay. Guud ahaan waddankana waa laga dareemayaa inay xaalado dabayli jiraan. Waxaa laga yaabaa inaad codkayga imika ka maqlaysaan dabaylaha oo waqooyiga ilaa galbeedka ama guud ahaan Jarmalka oo dhan laga dareemayo. Intaas waxa weeye warbixintaay booliska magaalada Bedabon ay la wadaageen bulshada, in halka qof 83 jirkaana ku dhintay, dadka intaa laegna ay ku dhaawacmeen, hantidaasna ku burburtay. Laakiin ilaa hadda waxaa jira dabaylaha xooggan.
Deegaano kale oo badan oo ku yaala Jarmalka ayay roobabkan wata duufaanku ka dhaceen. Baabuur badan ayay daadadkii qaadeen, halka kaniisadaha ay goobihii jalasku ku yaaleen dumeen. Gobolka Bavaria iyo 14 qof oo ay caruuri ku jirto ayay waxyeelo ka soo gaadheen roobabkaasi duufaanada wata. Magaalada Leipzig oo ku taala bariga Jarmalka waxaa la joojiyey munaasabado ka socday goobo xafladaha lagu qabto kadib markii ay roobabka duufaanka wataa bilowdeen. Booliiska Jarmalka ayaana dadka uga digay inay cimilada si dhow ula socdaan. Cabdidi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaan waa v o a. haatanna aanu aadno dhinacii heesaha dabacsan.
shiba ka dorsade haweenku jacaylkooda dunyo dhaqashada ka doortay
taas ayaa ugu dambeysa idaacaddeenni saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Idaacadda waxaa soo saartay Zahre Cabdi Axmed. Xagga farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Saneer. Tan iyo maanta duhurka xaggiina kowda iyo barka intaan hawada dibdambe ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan.